Aleksandrs Grīns ar savu dokumentāli skaudro precīzo valodu, kas vienlaicīgi ar savu poētismu ir radījis ļoti personīgu stāstu par latviešu strēlniekiem un par Latvijas neatkarības izcīnīšanu. Un līdz ar to, protams, tā ir mani un arī manas komandas atbildība numur viens, kas ir pret autoru, lai no šīm gandrīz 800 lapušu biežās grāmatas episkā stāsta izveidotu spēle filmu, kas ir mūsdienīga. Mēs stūjītās taisamies svinēt Latvijas 100 gadi 18. Gadā, un šī grāmata stāsta par to, cik tomēr smagās cīņās tas tika izcīnīts. Bet vienlaicīgi, diemžēl, viņa arī ļoti aktuāli ir daļa pēdējā laika notikumiem, kas atgādina tomēr, cik cagājums un trausls ir miegs pasaulē.